ម្រាប់ពេជ្រចម្រុងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វាឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី7កញ្ញានេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញស្ថានភាពនយោបាយទៅរកស្ថានភាពដើមវិញរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិសាមេដឹកនាំយោធាថៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជាលើកទី3ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាទទួលស្វាគមន៍លោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចានិងភរិយារបស់លោកនៅឯវិមានសន្តិភាពនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាក៏គ្រងចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើឯកសារអ្វីខ្លះនោះទេបានលោកនាងក្រោយការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបកកណ្ដាលអំណាចបន្តគម្រាមថាគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងរំលាយចោលមុនការបោះឆ្នោតតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីបើសិនជាមិនរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំទីនោះប៉ុន្តែបកប្រឆាំងបានចេញលិខិតចំហមួយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជួយជំរុញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដោយថ្កោលទោសថាចំណាត់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ដោយលោកខុតសគុណ
គណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជួយជំរុញស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញគណៈមានការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយថាស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែតានតឹងនិងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌និងស្មើភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាដោយថាមេបកប្រឆាំងរូបនោះគឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិការពារដោយមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា7នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខណៈដែលចែងថារាល់ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនបានលុះត្រាតែរដ្ឋសភាប្រជុំអនុម័តតាមមតិភាគច្រើនគឺ2/3នៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលដើម្បីលើកអភ័យឯកសិទ្ធិជាមុនសិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានចានចោលចំពោះការលើកឡើងថាបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយដោយថាតុលាការមានវិធានការលើមេបកប្រឆាំងនោះគឺអនុវត្តតាមច្បាប
់ជាទូទៅគាត់មិនដែលទទួលនៅចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់គាត់ទេហើយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺគ្រាន់តែជាការលាក់បាំងលើកផលរបស់អ្នកដឹកនាំគាត់ហើយធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលនិងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការព័ន្ធច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ធម្មតាដោយសារតែមានបោះសម្លើកើតឡើងហើយវាក៏មិនប៉ះពាល់អីដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតអីដែរព្រោះថាការបោះឆ្នោតគឺនឹងរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតាមដំណើរការនីតិវិធីនិងការរៀបចំរបស់កជបហើយយន្តការអនុវត្តច្បាប់គឺនៅតែជាការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការការពារមេដឹកនាំរបស់គាត់វិញជាការផ្សំជាជាជាងការធ្វើទៅមួយចំនួនហ្នឹងដែលអាចជាទៅដល់ការបំពេញច្បាប់រំលោភច្បាប់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកទាំងមូលជាយថាហេតុដែលយើងមិនឃើញ
ចំពោះការលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិវិញលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងនោះគ្រាន់តែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយថាការចាប់ខ្លួនគឺសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តបើទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងបែបនេះក៏ដោយក្រោយពីចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតធំធំរួមមានអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជុំវិញការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងរូបនោះហើយពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងលើបកប្រឆាំងប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនបានគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសខាត្រូវអាចការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោតប្រកាន់ថាបានខុបខិនជាសម្ងាន់ជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិកម្ពុជាខណៈមេបកប្រឆាំងរូបនេះកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំខុសសុគន្ធ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់វីដេអូនេះតាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 02 និង 060 50 50 និង 50.
បាទលោកនាងកម្មការនីរោងចក្រប្រមាណជាង40នាក់ក្នុងសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាកាណាឌីយ៉ារាជធានីភ្នំពេញបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី7កញ្ញានេះនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរអធិការនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកយឹមសវណ្ណឲ្យដឹងថាករណីដួលសន្លប់នេះលោកសង្ស័យបណ្ដាលមកពីកម្មករកម្មការនីមានកម្លាំងខ្សោយពេកប៉ុន្តែលោកថាស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេមិនជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេ កម្មការនីរោងចក្រនេះម្នាក់គឺកញ្ញាសុកនីអាយុ21ឆ្នាំនិយាយថាចំពោះករណីកម្មករដួលសន្លប់នេះអ្នកខ្លះថាមកពីពួកគាត់នឿយហត់គ្មានកម្លាំងធ្វើការនិងខ្លះទៀតថាមកពីឆក់ខ្សែភ្លើងអាជ្ញាធរឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រោយដួលសន្លប់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះដូចជាមន្ទីរពេទ្យមូលមិត្តនិងមន្ទីរពេទ្យមេត្រីបើតាមរបាយការណ៍នៅកម្ពុជាមានកម្មករប្រមាណជាង7លាននា ង្វះអាហារូបត្ថម្ភកង្វះឈាមផិតភ័យនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតបាទលោកនាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថារយៈពេល6ថ្ងៃគឺមានពលរដ្ឋជាង 40,000 នាក់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាប្រវិយឌីនៅថ្ងៃនេះថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី6កញ្ញាអ្នកដែលបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានចំនួនជាង 37,000 នាក់លោកបន្តថាអ្នកដែលបានមកចុះឈ្មោះថ្មីនេះគឺភាគច្រើនជាយុវជនទើបគ្រប់អាយុនិងពលរដ្ឋដែលកន្លងមកមិនបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណាយពលករចំណាក់ស្រុកលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានប្រមាណណឡើយទេដោយថាត្រូវចាំមើលពេលរដូវបំភ្ជុំលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តបើតាមសេចក្តីប្រកាសដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មានរយៈពេល70ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគោចបឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទើបគ្រប់អាយុនិងមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016មានចំនួនសរុប 1.4 លាននាក់អ្នកទាំងនោះភាគច្រើនជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសនោះគឺនៅប្រទេសថៃបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
អន្តរជាតិជម្រាបជូនដល់លោកសូជ័យឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែតានតឹងឡើងរហូតយ៉ាងហោចណាស់ក្មេង5នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលទូកមួយគ្រឿងដែលដឹកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាគេចពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមានោះបានលិចលង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីឆ្មាំល្បាតព្រំដែនបងក្លាដែរអញ្ញាធិបាននិយាយថាមានទូក4គ្រឿងបានលិចនៅមាត់ទន្លេណាប់ដែលបែងចែករវាងប្រទេសបង់ក្លាដែសនិងរដ្ឋរខិនរបស់ប្រទេសភូមាបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួចទៅហើយនៅពេលពួកគេព្យាយាមឆ្លងទន្លេណាប់ចាប់តាំងពីផ្ទុះអំពើហិង្សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរដ្ឋរខិនកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងមកនេះដោយជនភៀសខ្លួនបានប្រើប្រាស់ទូកតូចៗដើម្បីឆ្លងទន្លេនោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង 125,000 នាក់ហើយបានរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសចាប់តាំងពីផ្ទុះអំពើហិង្សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកបលូននឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមានេះដែរមានព័ត៌មានមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសនឹងកើនឡើងដល់300,000នាក់ មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារហូតដល់3សែននាក់អាចនឹងរត់ភៀសខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សានៅភូមិយប់ប្រទេសភូមាចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយបន្តថាស្ថានភាពនេះគឺជាសញ្ញាព្រមានអំពីកង្វះខាតជំនួយស្បៀងអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលមានចំនួនចេះតែកើនឡើងនោះយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយពីសំណាក់បុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតំបន់ព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដែសបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់ទៅដល់ព្រំដែនបង់ក្លាដែសចាប់តាំងពីការផ្ទុះអំពើហិង្សាជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពី12ថ្ងៃមុននោះបានកើនឡើងដល់ចំនួន 146,000 នាក់ហើយគេពិបាកប៉ាន់ស្មានអំពីចំនួនជាក់លាក់នៃជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដោយសារតែចលាចលខណៈដែលជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រតិបត្តិការរបស់យោធាភូមាទោះជាយ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានតម្លើងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ពួកគេអំពីចំនួនជនភៀសខ្លួនពីចំនួន 120,000 នាក់ទៅដល់ 300,000 នាក់នេះដោយយោងតាមអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសបើលោករ៉េនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងចាក់ចេញពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលងាកទៅតាមដានវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអេនោះវិញមានព័ត៌មានថ្មីមកថាអាមេរិកជំរុញតនកម្មផ្នែកដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅលើកូរ៉េខាងជើងសម្ដៅលើលោកកឹមចុងអ៊ុនអាមេរិកបានស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះឲ្យដាក់តនកម្មផ្នែកដឹកជញ្ជូនប្រេងលើកូរ៉េខាងជើងនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុននេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP AFP បានផ្សាយបន្តថានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយរបស់អាមេរិកដែលប្រឈមមុខនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនជុំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុងភ្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6និងធំបំផុតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះឯកសារព្រៀងមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែល AFP ទទួលបាននោះបានទាមទារមិនត្រឹមតែហាមឃាត់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងអ៊ូស្មាន់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចេញក្រណាត់និងការចំណាយប្រាក់ទៅដល់បុគ្គលិកជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងផងដែរដើម្បីកាត់ផ្តាច់ប្រាក់ចំណូលរបបលោកកឹមចុងអ៊ុនជាយូរមកហើយប្រទេសចិនតែងតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការដែលអាចជំរុញឲ្យមានអស្ថិរភាពឬការភៀសខ្លួនមនុស្សនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសរុស្ស៊ីវិញតែងតែជំទាស់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកចិនលោកស៊ីជិនពីងនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានអះអាងថាការប្រព្រឹត្តយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាជំរើសដំបូងរបស់លោកនោះទេហើយលោកជំរុញឲ្យមានជំរើសផ្នែកការទូតវិញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា